Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Dievas gydo, skirta onkologiniams ligoniams, jų šeimos nariams ir artimiesiems. Ir aš, Aldona Kerpytė, iš Švento Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje. Apie daug ką jau esame su jumis kalbėję šių laidų metu, tačiau ir vėl turime kalbėti apie viltį, apie sveikimą, apie tikėjimą ir apie stiprybę šioje ligoje, šiame savo gyvenimo laikotarpyje su ta liga. Labai yra svarbus kiekvieno vidinis pasirinkimas, kaip būti šioje ligoje. Reikalingas apsisprendimas vilčiai, gebėjimas suvokti, kas dabar šioje konkrečioje mano gyvenimo situacijoje susirgus onkologinė liga yra svarbiausia. Ką galiu nuveikti, padaryti, ką pakeisti, ar pačiam pasikeisti, atsiprašyti, pasakyti, kad mylite savo šeimą ir artimuosius, atsiverti Dievui, sukurti su juo stiprų ryšį, priimti iš Dievo malonę ir palaimą, atsiliepti į jo meilę. Šį kartą kviečiu pamąstyti apie kitokią, labai brandžią viltį, kai liga progresuoja ir tampa nebepagydoma. Apie tai, kaip nenusigręžti nuo gyvenimo mirties akivaizdoje. Ar tai įmanoma? Taip įmanoma, Dievui padedant, kuris sunkiausiais momentais padeda išlaikyti viltį. Nebejoju, kad ne vienas žmogus jau taip yra gyvenęs. Šiandien noriu jums papasakoti apie gydytojo, neurochirurgo Paulo Kalanyti gyvenimo istoriją, kurią jis pats aprašė savo knygoje Įkvėpti tylą. Knygos autorius Paulas Kalanytis gimęs 1977 metais ir miręs 2015 metais. Jis buvo indų kilmės amerikietis, neurochirurgas, rašytojas. Jo tėvas buvo krikščionis, o motina hinduistė. Paulas taip pat tapo krikščionimi. Šeima apsigyvenusi Amerikoje rūpinosi vaikų išsilavinimu. Stanfordo universitete Paulas įgijo literatūros magistro laipsnį, vėliau baigė Jeilio medicinos mokyklą. Jis buvo labai gabus mokslininkas. Už pasiekimus neurochirurgijos srityje jam buvo įteiktas aukščiausias Amerikos neurochirurgijos akademijos apdovanojimas. O būdamas 38 metų, mirė nuo vėžio. Jo knyga, kuri pasirodė praėjus metams po jo mirties, Įkvėpti tylą, tuo metu ir dabar yra tapę The New York Times bestselerių numeris vienas. Tai atviras ir labai nuoširdus pasakojimas apie žmogaus mirtingumo priėmimą, susitaikymą su juo, apie daktaro ir paciento patirtis, apie gyvenimo prasmės ieškojimą, apie pasiryžimą dirbti net mirštant, apie begalinę meilę savo šeimai, ligoniams ir gyvenimui. Ne tik dirbti mirštant, bet ir gyventi pilnatvėje. Ši knyga yra stulbinantis gydytojo Paulo gyvenimo liudijimas, įkvepiantis skaitytojus ieškoti savo gyvenime ir savo pašaukimuose prasmės, mylėti ir su pasitikėjimu išgyventi, suprasti ir priimti mirtį. Rašytojas, šeimos vyras ir puikus gydytojas, neurochirurgas, perspektyvus mokslininkas, būdamas 36 metų, jautėsi įkopęs į pačią savo gyvenimo ir karjeros viršūnę, iš kurios atsivėrė jo gyvenimo perspektyvos, pažadėtos žemės vaizdas nuo Gileado iki Jericho ir viduržemio jūros. Toje viršūnėje sužinojo, kad serga 4 stadijos plaučių vėžių. Savo ligoninėje pats tapo pacientu. The New York Times išspausdino jo esė, kiek man dar liko, kuri sukėlė audringą skaitytojų reakciją. Paulas rašė apie laiką ir apie tai, koks svarbus jam tapo laikas dėl ligos. Vėžys išspaudė iš Paulo visus syvus, bet suteikė dar šiek tiek laiko, todėl jis ryžosi parašyti knygą apie savo patirtį ligoje, apie tai, kaip išsaugoti gyvenimo prasmę mirties akivaizdoje, kaip gyventi, kai tavo gyvybė pamažu blėsta. Paului paskyrė palatą tą pačią, kurioje jis šimtams ligonių aiškindavo apie mirtiną diagnozę, sudėtingos operacijos eigą, sveikino pasveikusius ir džiaugėsi sugrįžtančiais į gyvenimą. Čia skelbė ir pacientų mirtį. Paulas klausė savęs, kodėl vilkėdamas chirurgo chalatą savimi pasitikėjau, o su paciento pižama jaučiuosi toks nuolankus. Nes mirštantis jo paties kūnas atskyrė jį nuo sveikųjų gyvenimo, o įsivaizduojama ateitis tiesiog išnyko. Visi mirsime, rašė autorius. Ir mes, ir mūsų pacientai, nes tai mūsų visų gyvų kvepuojančių, metabolizuojančių organizmų lemtis. Būdamas gydytoju, Paulas aktyviai mokėsi dalyvauti mirties procese, kovojo su ja kaip Jokūbas su angelu. Nuolat susidurdavo su žmogaus gyvenimo prasme, prisijimdavo atsakomybę už mirtį. Pacientų gyvenimai bei tapatybė būdavo gydytojų rankose, bet mirtis dažnai laimėdavo. Jei jis suprasdavo, kad žmogus mirs, vis vien iš visų jėgų stengdavosi dėl savo pacientų. Paulas labai atvirai aprašė savo jausmus ir mintis. Darbe man taip gerai pažįstama mirtis, nutarė asmeniškai užsukti ir pas mane. Pagaliau susitikome akis į akį, bet nors turėjau patirties, jaučiausi sutrikęs. Staiga pats virtau pasimetusią, sutrikusią avelę. Sunki liga nekeičia gyvenimą, bet jį sulaužo. Tačiau, kas moko žmonės mirti, kartu moko juos gyventi. Atėjo supratimas, kad susidūrus su mirtingumu akis į akį, pasikeičia viskas ir kartu niekas nepasikeičia. Visi žino, kad yra mirtingi. Tik niekas nežino, kada mirs. Daug kartų bandydamas išsiaiškinti moksliškai gyvenimo prasmės, mirties klausimus, Paulas suprato, kad tai ne mokslo problema. Mirties faktas visada kelia nerimą. Tačiau kitokio būdo gyventi nėra. Pacientai trokšta nemokslinių žinių, kurių turi gydytojas, o egzistencinio autentiškumo, kurį kiekvienas turi rasti pats. Pamačiau mirtį kaip gydytojas ir kaip ligonis, rašė Paulas. Kaip gydytojas suprantu, ką reiškia sirgti, bet tik viską patyrus savo kailiu, iš tiesų galim suvokti, kas tai yra. Pavyzdžiui, kai pastato lašelinę, burnoje jauti į kraują patenkančius druskos skonį. Išsiaiškinau, kad taip yra visiems, bet net 11 metų išdirbęs gydytoju, aš to nežinojau. Kaip gydytojas buvau veikėjas, priežastis, kaip pacientas buvau tik kažkas, su kuriuo kažkas vyko. Savo gyvenimo istorijos sakiniuose iš veiksnio tapau papildiniu. Jam kilo klausimas, jei mirtingumo naštos negalima nusimesti, tai gal galima su to kaip nors susigyventi. Silpnumo akivaizdoje atsiranda ryštas, kuris formuoja naujas asmens gyvenimo versijas. Pažvelgus savo mirtingumui į akis, Paulas ieškojo, kas suteiktų prasmės gyvenimui. Supratus, kad dar liko šiek tiek laiko gyventi, kilo klausimas, ar siekti atkurti savo senąjį gyvenimą, ar ieškoti naujo. Jis susitelkė tik į tai, kas jam svarbu. Skubiai koncentruotai ir neatidėliojant priėmė daug sprendimų. Nusprendė pabaigti rezidentūrą, parašyti knygą, susilaukti vaikelio, kuris įprasmintų jo ir jo žmonos, Liusi, taip pat gydytojus gyvenimą. Paulius rašė, mūsų ryšys vis dar buvo gilus ir prasmingas, ir mes kalbėjomės apie tai, kas svarbu. Abu su Liusi jautėme, kad gyventi nereiškia išvengti kančių. Daug metų gyvendamas greta mirties, galiausiai suvokiau, kad lengviausia mirtis nebūtinai yra geriausia. Nusprendėme gyventi, o ne mirti. Sutrikusi, Pauliaus ateitis šiek tiek atsileido. Sekmadienį su šeima lankėsi bažnyčioje. Į gyvenimą grąžino ir literatūra. Skaitė vėžių sergančių žmonių memuarus, viską, kas buvo rašyta apie mirtingumą. Solženicino vėžininkų korpusą, Džonsono nelaimelius, Tolstojaus Ivano Iljičiaus mirtį, Nagelio Protą ir kosmosą, kitas knygas, kuriuose ieškojo žodžių, padėsiančių išreikšti mirties prasme, apibrėžti save ir vėl stumtis į priekį. Prisiminę Samuelio Beketo žodžius, aš eisiu toliau, nusprendė, kad turi išmokti gyventi kitaip. Matydamas mirtį, kaip impozantiška, bet kurią akimirką galinti užsukti svečią. Bet žinodamas, kad kol nemirė, tol dar gyvena. Liga atslūgo. Gyvenimas tapo paprastesnis. Paulas grįžo į savo darbą, vėl operavo žmonės, pacientai vėl tapo pagrindiniu jo rūpesčiu. Nors iš kūno beliko griuvėsiai, bet užmezgus ryšį su ligoniais, darbas vėl tapo prasmingu. Gydytojas Paulas savo knygoje rašė, kad sergant nuolat keičiasi vertybės, o jų kaita sudėtinga. Keičiasi emocijos, keičiasi jausmai, sielvarto etapai. Vieną akimirką trokšti atsidėti gydytojo darbui, kitą gali užsimanyti mokytis, groti saksofonu ar pasišvesti bažnyčiai. Mirtis vienkartinis įvykis, bet gyventi su nepagydoma liga – tai procesas. Faktas, kad turi tik šią dieną, nepalengvina sprendimu. Ką daryti su ta diena? Vyko derybos ir su Dievu. Tu man pasiunti vėžį. Jei tai mano tikėjimo išbandymas, tu pamatėjai, kad mano tikėjimas silpnas, Dieve. Visa Paulo asmens transformacija turėjo religinio atsivertimo galios. Švento rašto skaitimas grąžino Paulių į krikščionybę, nors po koledžo buvo tapęs ironišku ateistu, kurio svarbiausias argumentas prieš krikščionybę buvo tai, kad ji neturi empirinio pagrindo. Nors augdama šeimoje, kiekvieną vakarą skaitydavo šventąjį raštą ir meldėsi, mėgino susikurti savo pasaulėžiūros mokslinį koncepciją. Ilgainiui susidūrė su neišsprendžiama problema. Norint mokslą paversti metafizikos teisėjų, reikštų teikti, kad pasaulyje nėra ne tik Dievo, bet meilės ir neapykantos. Tai reikštų pasaulį laikyti ne tokiu, koks jis yra, kokiame iš tiesų gyvename. Paulas suprato, kad mokslinių žinių negalima pritaikyti egzistenciniai intuityviai žmogaus gyvenimo prigimčiai, kuri yra unikali, subjektyvi ir nenuspėjama. Mokslas gali pasiūlyti geriausius būdus organizuoti empirinius atkuriamus duomenis, bet mokslo gale šioje srityje yra paremta visišku negebėjimu apimti svarbiausius žmogaus gyvenimo aspektus – viltį, baimę, meilę, neapykantą, grožį, pavydą, garbę, silpnumą, atkaklumą, kančią, skaistybę. Jokia išgalvota sistema negali apimti žmogaus egzistencijos pilnatvės. Paulas grįžo prie pagrindinių krikščionybės vertybių – aukos, atpirkimo, atleidimo. Jo nuomonė svarbiausia, ką Jėzus nori pasakyti mums, gailestingumas visada nugali teisingumą. Sunkus gydimas, tik atitolino Pauliui ligą. Bet po kurio laiko liga sugrįžo dar piktesnė. O tuo metu gimė dukrytė. Laikydamas rankose ką tik gimusi vaiką, Paulas regėjo ne tik tuščią savo gyvenimo dykumą, bet ir paprastą, naują lapą, kuriame jo gyvenimas tęsis. Laikas jam tapo dvejopu, kiekvieną dieną tolstančių nuo paskutinių recidyvų, bet artėjančių prie mirties. Kilo impulsas pašėlusiai aktyviai veikti, paimti viską iš gyvenimo, tačiau vėžys yra iščiulpęs visas jėgas. Kiekvienai dienai išgyventi lieka mažiau jėgų. Laikas mažiau siejamas su tiksinčiu laikrodžiu, o labiau su būsena. Atsirado erdvės pojūtis. Dabar nei paros metas, nei savaitės diena nieko nebereiškia. Veiksmažodžių laikai taip pat susipainiojo. Būsimasis laikas atrodo beprasmis, iš esamojo pereita į būtąjį laiką. Paulas jautė, kad ateitis tai ne laiptai į gyvenimo tikslus. Jis susilygina su amžina dabartimi. Tačiau vienu aspektu ateitis jam liko labai svarbi. Tai jo dukters gyvenimas. Jis rašė: šiam kūdikiui, kuris yra ateitis, trumpam sutampanti su manimi, aš žmogus, kurio nepaprastas gyvenimas tai yra tik praeitis, galiu pasakyti tik vieną dalyką. Galiu jam pasakyti tik tai, kai gyvenime ateis akimirka, kai teks atsiskaityti, pateikti ataskaitą apie tai, kas buvai, ką darei ir ką reiškiai pasauliui, jokių būdų maldauju tavęs, jokių būdų nesumenkink to, kad užpildėjai mirštančių žmogaus dienas tikru džiaugsmu, džiaugsmu, kurio niekada anksčiau nebuvau patyręs. Džiaugsmu, kuris netrokšta dar ir dar, bet pasitenkina tuo, ką gauna. Dabar, šiuo metu, tai man reiškia nepaprastai daug. Gydytojas Paulas mirė 2015 m. kovo 9 dieną šeimos narių rate ligoninėje. Iki pačios mirties jis buvo sąmoningas, bendravo su artimaisiais, laikė apkabinęs 8 mėnesių dukrytę, vėliau neteko jėgų, jo kvėpavimas dar labiau susilpnėjo ir tapo padrikas. Kūnas gulėjo ramiai, galūnės atsipalaidavo, likus kelioms sekundėms iki 9, jis prasižiojo ir užsimerkė. Paulas įkvėpė ir paskutinį kartą giliai iškvėpė. Jis nenusigręžė nuo gyvenimo mirties akivaizdoje. Dabar prašau šiek tiek pamąstyti apie tai, ką išgirdome. Thank you.
girdite Marijos radiją.
Girdėjome gydytojo Paulo įkvepiančią gyvenimo mirties akivaizdoje istoriją. Jis nepasidavė, bet stiprino save, savo šeimą ir artimuosius, kiekvieną valandą ir minutę pripildė gyvenimu. Dukrytės gimimas, šeimos artumas teikė jam ypatingą džiaugsmą. Šių metų popiežiaus žinioje pasaulinės ligonių dienos proga popiežius Pranciškus apmąsto ypatingą ligonių artimųjų santykį su sergančiuoju. Jis rašo, pirminės slaugos forma, kurios mums reikia susirgus, yra atjautos ir švelnumo kupinas artumas. Todėl rūpintis sergančiuoju žmogumi pirmiausia reiškia rūpintis jo santykiais, visais jo santykiais, su Dievu, su kitais, šeima, draugais, sveikatos priežiūros darbuotojais, su kūrinyje, su pačiu savimi. Ar tai įmanoma? Taip, tai įmanoma. Ir mes visi esame pašaukti įsipareigoti tai įgyvendinti. Pažvelkime į gerojo samariečių įvaizdį, į jo gebėjimą sulėtinti tempą ir tapti artimu, į jo švelnumą, su kuriuo jis rūpinasi kenčiančio brolio žaizdomis. Prisiminkime šią pagrindinę mūsų gyvenimo tiesą, atėjome į pasaulį, nes kažkas mus priėmė, esame sukurti mylėti, esame pašaukti bendrystę ir brolystę. Šis mūsų būties dėmuo mus palaiko, ypač kai sergame ir esame silpni. Ir tai yra pirmoji terapija, kurią visi kartu turime taikyti, kad išgydytume mūsų ligas. Pasak popiežiaus Pranciškaus, sergantysis yra kviečiamas suprasti, kad bet kokioje gyvenimo situacijoje žmogus nepraranda savo egzistencinės vertės. Antanas Maceina knygoje Jobo drama rašo, kančios prasmė yra paruošti mūsų egzistenciją taip, kad joje suspindėtų Dievas. Prašydama šventosios dvasios gyvo tikėjimo, kenčiantis žmogus gali priimti Dievo ir savo artimųjų ar ligoniais besirūpinančių meilę. Išgyventi bendrystę su kitais, augti meilėje, mokytis dėkingumo Dievui ir artimui. Dievas kančioje solidarizuojasi su kiekvienu žmogumi, tai yra jo meilės atsakas žmogui. Žmogus pažįsta Dievo artumą ir meilę. Jobas savo patirties pabaigoje Dievui pasakė, anksčiau savo ausimis girdėjau apie tave, o dabar mano akis mato tave. Popiežius Pranciškus taip pat drąsina ligonius, sakydamas jiems, kad netgi tuomet, kai liga, vienišumas ir neįgalumas ima viršyti gyvenimą kaip savęs dovanojimą kitiems, kančios patirtis gali tapti privilegijuotų malonės laiku ir versme širdies išminčiai įgyti ir stiprinti. Žmonės, kurie pasinėrė kančios ir skausmo slėpinyje, bet priima tai su tikėjimu, gali tapti gyvais liudytojais tikėjimo, kuris leidžia apsigyventi kančioje, nors žmogaus protas to neįstengia suprasti. O dabar kviečiu pasiklausyti dvasę raminančių ir stiprinančių ligoninėse esančių sergančiųjų maldų.
Čia nėra tikri namai, Viešpatie. Čia aplinka visiškai neįprasta, daug kas svetima. Tyrimai, gydimas ir vaistai yra pagrindinė mano dienos dalis. Jaučiu informacijos perteklių. Neapleidžia mintis, geriau aš būčiau savo namuose, net jeigu jie nėra tobuli. Žmonės ligoninėje yra draugiški, šilti ir dėmesingi, bet vis tik mes vieni kitų nepažįstame. Čia gausybė įeinančių ir išeinančių, nuolat kažką veikiančių, o tai mane pradeda varginti. Viskas atrodo nebepakeliama, nes čia nėra mano artimųjų, kurie mane supranta. Tačiau aš vis tik suvokiu, kad man šiuo metu geriau būti ligoniniai. Viešpatie, būk su manimi ir leisk man prisiminti, kad tu mane gydai per kitus žmones. Aš atiduodu save į rankas tų, kurie geriausiai žino, kaip gydyti mane. Ačiū tau už tai, kad esi mano kūrėjas ir mano stiprybė. Amen.
Dieve, ateinu pas tave su visomis savo abejonėmis ir skausmu, su viltimi ir baimėmis. Kaip sunku priimti tai, kas man atsitiko. Aš turiu daugybę abejonių ir klausimų, o kartais pajuntu net pykti tau. Tačiau žinau, kad neišgyvenčiau nė dienos be tavo pagalbos ir teikiamos stiprybės. Būdamas silpnas, aš išlieju visą savo sielvartą, savo ašaras, savo gailestį ir savo abejonės tau. Prašau, paimk ir nešiok mane tokį, koks aš esu. Suteik man, Dieve, ramybės dvasę. Viešpatie, nežinomybės akimirką leisk man pasitikėti tavimi. Kai aš atiduodu save į gydytojų rankas, leisk man pasitikėti tavimi. Kai aš laukiu savo gydymo rezultatų, leisk man pasitikėti tavimi. Nepriklausomai nuo to, kokie jie bus, padėk man visada pasitikėti tavimi. Viešpatie, globok tuos, kurie dirba, verkia ar laukia šią naktį. Siųsk angelus sargus tiems, kurie jau miega. Jėzau Kristau, prižiūrėk sergančiuosius, duok poilsio tiems, kurie pavargė. Nuramink ir paguosk kenčiančius. Visa to prašau Jėzaus Kristaus vardu. Viešpatie, globok mus visą šią dieną, kol šešėliai ištys ir vakarais ateis. Kol nutils kasdienybės triukšmas ir darbai bus užbaigti. Būk gailestingas ir suteik mums saugią aplinką, šventą poilsį ir ramybę. Amen.
Viešpatie, auštant tu girdi mano balsą. Auštant kreipiuosi į tave malda ir laukiu. Dangiškasis tėve, tu mane saugojai visą praeitą dieną. Aš dėkoju tau už tavo rūpinimąsi manimi. Padėk man pasitikėti tavimi, ištverti viską, kas su manimi įvyks šiandien. Mano silpnume suteik savo stiprybę, mano rūpestyje savo ramybę, varge savo paguodą ir malonę. Apreiški mano gyvenime savo buvimą ir meilę. Amen. Atėjo kita diena. Aš nežinau, kas manęs laukia. Bet paruošk mane, Dieve, viskam, kas gali atsitikti. Jeigu aš kelsiuosi, padėk man atsistoti drąsiai. Jeigu aš sėsiuosi, padėk man atsisėsti tyliai. Jeigu mane pažemins, padėk man kantriai tai ištverti. Jeigu aš ką nors darysiu, padėk man tai atlikti iš meilės. Viešpatie, išklausyk mano maldą ir atsiųsk savo meilės dvasę. Amen. O Kristau, padaryk, kad suvokčiau ir priimčiau tavo gydymą. Paliesk mano akis, kad tave matyčiau. Atverk mano ausis, kad tavo balsą girdėčiau. Įeik į mano širdį, kad tavo meilę pažinčiau. Pridenk mano sielą ir kūną savo artumu šešėliu, kad galėčiau su kitais dalytis tavo stiprybę, tavo meilę ir tavo išgydytų mano gyvenimu. Amen. Dieve, aš esu silpnas, bet man sunku sutelkti dėmesį ir melstis. Šiandien į tavo rankas atiduodu savo mylimus žmonės ir save patį. Žinau, kad apglėpsi mus savo meilę ir gailestingumu. Padėk man atsiliepti į tavo meilę, kai jaučiuosi ypač silpnai. Amen.
Mano Dieve, dėkoju tau, kad gražinai mano kūno sveikatą. Stiprėja ne tik mano kūnas, tavo malonės dėka, augu tikėjime, viltyje ir meilėje. Padėk man vertinti visus gyvenimo palaiminimus, nešti džiaugsmą ir padėti kitiems, Jėzaus vardu. Amen. Viešpatie, šiandien aš jaučiuosi geriau ir esu dėkingas, ačiū tau, kad esi su manimi, kai gydausi ligoninėje ir už visus, kurie manimi rūpinasi. Ačiū, kad jiems duodi išminties, įgūdžių, žinių ir kantrybės, įdant galėtų padėti man vėl pasveikti. Taip pat ačiū tau už draugus ir šeimą, kurie prisiminė, padėjo, lankė ir meldėsi. Ačiū už bažnyčios bendruomenės meilę, kuri meldėsi už mane. Ačiū tau, Jėzau, amen. Mielas Jėzau, šiandien gavau gerą žinę. Daktaras sakė, kad galiu važiuoti namo. Ačiū tau, kad mane saugojai ir man suteikė drąsos. Ačiū tau už gyvenimo dovaną. Ačiū už laiką, per kurį galėjau viską apmąstyti. Padėk man po visos šios patirties žiūrėti į savo gyvenimą naujomis šviesomis. Amen.
Laida Dievas gydo, skirta onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems, baigiu psalmės žodžiais. Viešpats, mano ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose mane paguldo, prie ramių vandenų gano. Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Dėkoju visiems klausytojams ir linkiu didžios vilties brandinti savo viltį, neprarasti laiko neviltyje, bet pripildyti savo gyvenimą didžiausios prasmės ir meilės. Su jumis buvo Aldona Kerpytė iš Švento Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje. Su Dievu.